тәуелсіз әрі бейтарап жаңалықтарды азаттықтан табасыз.
АҚШ Ресейдің Орта Азиядағы ықпалына әсер еткісі келмейді. АҚШ мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс кеше Астанаға ұшып бара жатқан жолында Америка Қазақстанмен тығыз қарым-қатынас орнату арқылы Ресейдің Орта Азиядағы ықпалын әлсіреткісі келеді деген тұрғыдағы сөздерді жоққа шығарды. Қазақстан өз қалауы болған жағдайда кіммен болса да достық байланыстарын дамытуға құқылы деп атап көрсетті АҚШ мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс. Астанадағы бір күндік сапарында АҚШ мемлекеттік хатшысы Кондолиза Райс Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен және басқа да ел басшыларымен кездесу өткізді. Астанаға келе салысымен алдымен Кондолиза Райс Қазақстан сыртқы істер министрі Марат Тәжімен кездесіп, соңынан жергілікті және шетелдік журналистерге арнап бірлескен баспасөз мәслихатын өткізді. Қазақстан сыртқы істер министрі Марат Тәжин, Кавказдағы оқиғалар Қазақстанның сыртқы саясаттағы бағытын өзгерте алмайды. Ресеймен де, АҚШпен де Қазақстан қарым-қатынастары өте тұрақты дамып келеді және болашағы жақсы деп атап көрсетті. Өз кезегінде Кондолиза Райс, АҚШ Қазақстан үшін аймақтағы басқа елдермен бәсекелестікке бармайды дей келе.
We also have had a chance to talk about the upcoming chairmanship of the OSCE.
Біз сондай-ақ 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына Қазақстанның төрағалық етуі осы бағыттағы міндеттер турасында пікір алысуға мүмкіндік таптық деп атап көрсетті. Кеше Қырғызстанда жергілікті кеңестер сайлауы болып өтті. Кешегі жергілікті кеңестер сайлауы 2005 жылғы қызғалдақ төңкерісінен кейін алғаш рет өткізіліп отырған сайлау. Барлығы 7643 жергілікті депутаттық орынға тіркелген кандидаттардың саны 15139 болды. Азаттық радиосы Қырғыз редакциясының хабарларында сайлау алды науқаны кезінде және кешегі дауыс берулер барысында кейбір кемшіліктердің болғаны жөнінде айтылды. Жұма күні оппозициялық жасылдар партиясының ондаған өкіліне Бішкектің орталығында өз кандидаттарын қолдау жиынын өткізуге рұқсат етілмеген болатын. Ресей оңтүстік Осетияда қауіпсіздікті нығайтпақшы. Ресей президенті Дмитрий Медведев жарылыстан 8 әскер қаза тапқан соң Грузияның сепаратистік оңтүстік Осетия аймағында қауіпсіздікті күшейтуге бұйрық берді. Кремльдің айтуынша, Медведев оңтүстік Осетия тұрғындары мен Ресей сарбаздарын қорғаудың барлық қажетті шараларын жүзеге асыруды тапсырған. Жұма күні Цхинвалидегі жарылыста 8 әскермен қатар 3 бейбіт тұрғын қаза тауып, тағы 8 сарбаз жарақат алған болатын. Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Британия командирі Талибанды түпкілікті жеңу мүмкін емес дейді. Ауғанстандағы Британия әскерінің қолбасшысы, бригада генералы Марк Карлтон Смит, Sunday Times газетіне берген сұхбатында біз бұл соғыста жеңіске жете алмаймыз деп атап көрсеткен. Оның айтуынша, басты мақсат ауған армиясына көмектесе отырып, Талибан бүлікшілерінің қақтығыстарын азайту. Генерал Смит халық Талибанмен саяси тұрғыда келіссөздер болуы мүмкін екендігіне дайын болу керек деп айтқан. Ал Ауғанстан министрі Британия генералының пікірімен келіспейді. Ауғанстанның қорғаныс министрі Абдул Рахим Бардак, британиялық қолбасшы Карлтон Смиттің Британияның Sunday Times басылымындағы Талибан бүлікшілерін бір жолата жеңу мүмкін емес, олармен саяси келіссөздерді бастайтын уақыт келді деген ойларымен келіспейтіндігін айтқан. Министр Ауғанстан үкіметі және жалпы халықаралық қауымдастық террорға қарсы соғыста жеңіп шығу үшін күрес жүргізіп жатыр деп атап көрсеткен. Түркияда жол апатынан 18 адам қаза тапты. Кеше Түркияның батысында Ауғанстан мен Мьянмадан заңсыз эмигранттарды алып бара жатқан автобус аударылып, 18 адам мерт болған, тағы 23 жолаушы жарақат алған. Жол апаты Стамбулдан 100 шақырымдай жердегі Малкара қаласына жақын маңайда автобус жүргізушісі аяқ астынан көлік бақылауын жоғалтып алған кезде болған. Қала әкімінің айтуынша, эмигранттардың бәрі де Грецияға бет алып бара жатқан. Еуропа жетекшілері қаржы дағдарысын үйлестірмекші. Париждегі төтенше мәжілістен кейін Франция президенті Николя Саркози Еуропаның ірі экономикалық елдері қаржы институттарын қолдау үшін арнайы қор құрмайды, бірақ бірлесіп жұмыс істейтін болады деп атап көрсетті. Еуропа елдерінің басшылары АҚШ конгресі қаржы саласын тығырықтан шығару үшін 700 миллиард доллар бөлінетін құтқару жоспарын мақұлдаған соң Парижде төтенше мәжіліске жиналған болатынды. Боснияда жергілікті сайлау болып өтті. Дауыс берулер кеше таңертеңгі жергілікті уақытпен сағат 7-де басталып, 12 сағатқа созылды. 3 миллиондай босниялық 148 муниципалитеттегі жергілікті кеңестерді сайлау үшін дауыс берді. Грозныйда Путин атындағы көше пайда болды. Интерфакс агенттігінің хабарлауынша, Шешенстан астанасындағы Жеңіс даңғылы деп аталған басты көше енді Ресей премьер-министрі Владимир Путиннің есімімен аталатын болды. Шешенстан республикасының президенті Рамзан Қадыров көшенің атын өзгерту туралы шешімге қол қойғандығын кеше жариялаған.